Erkek'te geçki saat 7, Ova'da Azatlık Radyosu. Саламатсыз Бугарман, 18 январь, шейшенби күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Былтыр Кумтөр кенинде 14,5 тоннадан ашык алтын өндүрүлдү.
Биздин баягы адистердин баамындагы көрсөткүч бир 90 килограмм алтындай центре кабыл алган көрсөткүчтөрдүн бегисин азыраак болуп калды да.
Кыргызстанда машиненин алдыңкы айнектерин акы төлөп караңгылатууга уруксат берүүчү долбоор жактырылды. Бул демилге мыйзамсыздыкты, кылмыштуулукту көбөйтүшү мүмкүн деген чочулоолор айтыла баштады.
Мен ойлоймун, бул нерсени ушул мурдагыдай эле калтырып уруксат бербейли. Эми жөнөкөй жарандарга канчалык деңгээлде зарыл ушу караңгылатып алган мүмкүн болушунча ошол жол коопсуздугун көбүрөөк маани бергенибиз жакшы.
Белгилүү төкмө акын комузчу боюнчу Элмирбек Иманалиевдин көзү тирүү болгондо 17 январда 44 жашка толмок.
Элмирбексиз 50 күн деп өткөрүп келдик. Элмирбексиз 2 жылда болду. Чындап бул чоң жоготуу болду кыргызга, кыргыз өнөрүнө, кыргыз маданиятына десек болот.
Ушул жана башка темаларды алдыда кеңири сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары Азахан Мадумаров менен Искак Масалиев башкы прокуратурага сурак беришти. Эртең менен чыккан Мадумаров түштөн кийин дагы кайра тергөөчүлөр менен жолугушууга кирип чыкты. Мадумаров бул сурак дагы уланарын айтты. Ал 17 январда жана 14 январда да сурак берип чыккан, ал эми Масалиев өз каалоосу менен сурак бергени белгилүү болду. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары сурак берүүдө. Ал соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып президент Садыр Жапаровдун атын атап келет. Жапаров Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009-жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Былтыр октябрда болсо президент коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканынын себептеринин бири катары да ушул протоколду атаган болчу. Акыйкатчы институту тажик түгүүчү органдары кармап кеткен Баткендин Лейлек районунун 2 тургунун алып келүү тууралуу башкы прокуратурага кайрылды. Мекеме тараткан маалыматта бул жарандарга байланыштуу алардын жакындары кайрылганы, тажик абактарында кармалып турушу кооптуу экенин айтып арызданышканы айтылат. Маалыматка караганда Лейлек районунун 2 тургуну былтыр сентябрда кармалып, чек арада мыйзамсыз өткөн деген айып коюлган. Сот алардын бирөөсүн 12, ал эми экинчисин 2 жылга эркинен ажыраткан. Өткөн аптанын аягында тажик түрмөсүндө жаткан бир кыргызстандык жаран каза болгон. Расмий маалыматка ылайык, ушул ташта Тажикстанда 10 кыргыз жараны кармалып турат. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы топтолоо менен коштолгон нааразылыктар тууралуу кайрылуу жасап, Токаев менен тирешкенин төгүндөдү. Анын видео билдирүүсү Элбасынын басма сөз кызматынын YouTube каналында 18 январда жарыяланды. Назарбаев соңку окуяны атайын уюштурулган башаламандыктар жана чабуулдар деп атап, ал өлкөнүн бүтүндүгүнө шек кетиргенин билдирди. Каза болгондордун жакындарына көңүл айткан Назарбаев андан ары азыркы президент Касым Жомарт Токаев менен келишпестик болгонун төгүндөдү.
Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес.
Менин дарегиме карата көптөгөн кайрылууларга жооп берип жатып, мен 2019-жылы ыйгарым укуктарды президент Касым Жомарт Токаевке өткөрүп бергенимди кабарлайм. Ошондон бери мен пенсионермин, учурда Казакстандын борборунда эс алуудамын жана эч жака кеткен жокмун. Президент Касым Жомарт Токаев толук түрдө бийликке ээ, ал Коопсуздук кеңешинин да төрагасы. Президент жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгына да шайланат. Ошондуктан элитанын ичинде эч кандай тирешүү жана карама каршылык жок. Бул темадагы ушактар негизсиз, деди Нурсултан Назарбаев. Казакстандагы нааразылык толкуну 2 январда суюлтулган газдын баасын арзандатуу боюнча нааразылыктар менен башталган, кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башаламандык менен коштолгон. Тополоңдо жалпы 225 адам өлдү, 10 000 адам кармалганы кабарланган, 700 кылмыш иши козголду. Улуу Британия Украинага колдоо катары курал жөнөтөөрүн маалымдады. Бул тууралуу Британиянын коргоо министри Бен Уэллес парламенттеги билдирүүсүндө кабарлады. Ал курал Орусияга каршы багытталбай турганын, коргонуу үчүн колдонуларын кошумчалады. Ал арада Украинага келген АКШнын делегациясынын башчысы сенатор Ричард Блюменталда Вашингтонда Украинага коргонуу үчүн курал берерин кабарлады. Мунун алдында Германиянын тышкы иштер министрлиги Орусияны дипломатияга чакырып эскертүү жолдогон. 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинанын кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Көп өтпөй Орусия Украина менен чек арасына жакын аскерлерин топтоп бул демилгеге каршылык билдирип келет. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыпташкан. Орусия болсо АКШ менен НАТОдон коопсуздук кепилдигин талап кылып, аскерлери 100 000 аскерлери машыгуу үчүн чогулганын айткан болчу. Пакистандын борбору Исламабадда 17 январдын түнүндө болгон атышуудан полиция кызматкери окко ушту. Кол салган 2 киши жок кылынды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги министри Рашид Ахмед 18 январда окуя болгон жерден журналисттерге билдирип, аны террордук чабуул деп аталды. Маалыматта айтылгандай, куралдуу 2 киши мотоцикл менен келип, полициянын блокпостуна ок чыгарган. Атышууда полиция кызматкерине ок тийип, ошол жерде жан берген. Чабуул жасагандар атып жок кылынган. Дагы 2 полиция кызматкери жаракат алган. Бийлик муну террордук акт деп атаганы менен азырынча ага эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму экстремизмге каршы күрөш боюнча жаңы мыйзам долбооруна анализ жасап, бир катар кемчиликтерди оңдоо өтүнүчү менен президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Уюм аталган мыйзам долбоору кабылданып калса, айрым аныктамалар эки ача түшүндүрүлүп, адам укугунун бузулушуна алып келерин билдирген. Андыктан аныктамаларды тактап, керек болсо толук өзгөртүү керектиги белгиленет. Негиздеме ички иштер министрлиги январдын башында экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Долбоор коом талкуу чекит ков чекит сайтында жарыяланган. 2003 жылдан бери Кыргызстанда 21 диний бирикмеге өлкө аймагында иш жүргүзүүгө тыюу салынган.
Рахмат, Эрнист Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Гидромет билдиргендей, 19 январда өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында кар жаайт, Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында катуу жаш ыктымал. Абанын температурасы бардык облустарда төмөндөйт. Чүй облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору. Талас жергесинде түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз -2 +6. Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаап карга айланышы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн -1 +1, күндүз 3-5 градус жылуу болушу күтүлөт. Берүүбүздү улантабыз. Министрлер кабинети Кумтөр Gold Company ишканасынын убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн отчетун жактырды. Ага ылайык 2021 жылы Кумтөр кенинде 14,5 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн жана кенге тышкы башкаруу киргизилгенден бери алтын сатуудан 621 миллион доллар каражат түшкөн. Бирок өкмөттүн расмий маалыматында Кумтөрдүн алтынын кимдер сатып алып жатканы айтылган эмес. Айрым адистер Кумтөрдүн кирешесинен тышкары кендеги экологиялык абал сыяктуу бир топ маселелер боюнча отчет берилиши керек экенин билдирип жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Министрлер кабинети Кумтөр Gold Company'nin убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн 2021 жылдагы иши тууралуу отчетун жактырганын өкмөттүн басма сөз кызматы 18 январда билдирди. Ага ылайык, былтыр 12 айдын ичинде Кумтөрдө 14 тонна 561 килограмм алтын өндүрүлдү. Мынча алтындын канчасы кенди канадалык Центра Gold компаниясы иштетип турганда, канчасы тышкы башкаруу киргизилгенден кийин өндүрүлгөнү расмий маалыматта так жазылган эмес. Бирок Центра Gold буга чейинки отчетторунда Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенге чейин кенде 4,3 тоннадай алтын өндүрүлгөнүн көрсөткөн болчу. Демек, кыргыз өкмөтү кенди өз карамагына алгандан кийин 10 тоннадан ашык алтын өндүрдү деп айтууга болот. Өкмөттүн маалыматына ылайык, Кумтөр Gold ишканасы былтыр салык жана милдеттүү төлөм катары мурда пландалгандай 9 миллиард сом эмес, 13,6 миллиард сом төккөн жана былтыр мамлекетке түшкөн төлөмдөр 150% көбөйгөн. Ошондой эле алтынды сатуудан түшкөн жалпы каражат 856 миллион долларды түзүп, бул кирешенин 651 миллиону ишканага тышкы башкаруу киргизилген учурда алынган. Өкмөттүн басма сөз кызматы кендеги тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүктүн төмөнкү сөзүн келтирди.
Тышкы башкарууга өтүүдө пайда болгон бардык кыйынчылыктарга жана Сентерра Голд тарабынан келтирилген тоскоолдуктарга карабастан, Кумтөр Голд Компани эмгек жамааты алдыга коюлган милдеттерди аткара алды. Кумтөргени стабилдүү, үзгүлтүксүз, штаттык режимде иштеп жатат.
Деп билдирген Теңиз Бөлтүрк. Буга чейин Сентерра Кумтөргени Кыргызстанга өткөн соң июнь-сентябрь айларында алтын өндүрүү мурда пландалгандан 24% азайып кеткенин билдирип чыккан. Кыргыз өкмөтү да Кумтөр Голд Компанида бул билдирүүнү дароо четке каккан. Ишкандын отчёттору ылайык, Кумтөр алтын кенинде 2019-жылы 18 тоннадан ашык, 2020-жылы 17 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн. Былтыр жыл башында Сентерра Голд компаниясы 2021-жылы Кумтөрдө 14.6-дан 15.8 тоннага чейин алтын өндүрөбүз деп пландаган. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы профессор Дүшөнбек Камчыбеков Кумтөрдөгү алтын өндүрүүнүн көлөмү боюнча мындай пикирин билдирди.
Бүгүнкү күндө ичине көрсөткүч биздин баягы адистердин баамындагы көрсөткүч 90 килограмм алтындай центрге кабыл алган көрсөткүчтөн мындайсына азыраак болуп калды да. Эми бул тактоо иретинде да. Бирок чындыгында эми мындай чоң мекеме үчүн Кыргызстан өзүнө колуна алып иштеткенде ошо 90 килограмм чейин алынбай калган алтын эми бул деле чоң деле көрсөткүч эмес деп мен өзүм эсептейм. Анткени ишти алып кетишти.
Эми кыргыз өкмөтү 2022-жылы Кумтөрдө 17 тоннадан ашуун алтын өндүрүүнү мерчемдеп жатат. Министрлер кабинетинин соңку маалыматына ылайык, Кумтөрдө башкаруу өзгөргөндөн бери алтындын бир унциясына карата жалпы акчалай чыгым $220 төмөндөп 16% ашуун көрсөткүчкө кыскарган. 2020-жылы Генди Сентер башкарып турганда алтындын бир унциясын өндүрүүгө кеткен чыгым $342 деп көрсөтүлгөн эле. Азырынча бир унция алтын өндүрүүгө кеткен чыгым кандай жолдор менен азайганы расмий айтыла элек. Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенден бери генде канча алтын өндүрүлүп, канча киреше түшкөнү жана алтын кайсы өлкөлөргө сатылып жатканы тууралуу толук маалымат берилбей келген эле. Мындан улам жогорку кеңеште Кумтөрдөн казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы, төлөнгөн салыктын көлөмү тууралуу да маселелер көтөрүлгөн. Өкмөттүн соңку маалыматында да алтынды сатуудан түшкөн каражаттар көрсөтүлгөнү менен алтын кайсы тарапка сатылып жатканы дагы так белгиленген эмес. Кумтөр маселесине узактан бери көз салып келе жаткан коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков киреше тууралуу гана эмес, кендеги экологиялык абал сыяктуу бир топ маселелер боюнча да отчет бериши керектигин айтты.
Бир унция алтынга эмнелер кетти, канча руда касып чыгарды, мурдардан жана атып алынылат да, өзүнүн пустой породу деп коет, аларды каякка кетирди, мөңгүгө кайра алып бардыбы, рекультивацияга канча акча кетти, рекультивация кылып атабы, анан кийин центральныйдан тиги суу түшүп атат да дайым. Аякта көп насостор бар, сууну выкачка кылып атат, канча болуп атат, ушуну көп суроолор, ошолордун баарын тең бүгүнкү күнү Кумтөрдүн мисалы мен үчүн канча акча таап, канча налог түшкөнүн эмес, ошончолук эле канчалык жаратылышты сактап калып атабыз, канчалык мөңгүгө тийишкен жокпуз деп.
Канадалык Сентерра Голд компаниясы башкарып келген Кумтөр генин кыргыз өкмөтү былтыр май айында өз карамагына алган. Буга компания экологияга эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгени негиз катар көрсөтүлгөн. Сентерра Голд компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, Кыргызстандын бийлигин Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттук боюнча сотко берген. 3-январда Сентерра кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдөгү өзүнүн негизги шарттарын жарыялаган. Анда Сентерра Голд компаниясындагы кыргыз алтын ишканасы ээлик кылган 26% ашык акцияны канадалык инвесторлорго өткөрүп берүү жана соттук териштирүүлөрдү токтотуу сыяктуу шарттар жазылган. Президент Садыр Жапаров Кумтөр боюнча юридикалык документтерге кол коюу процесси жүрүп жатканын, ал жазында бүтө турганын, Кумтөр Кыргызстанга өткөнү түшүнүктүү болуп калганын Вечерний Бишкек басылмасында 17-январда жарыяланган маегинде белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда машиненин алдыңкы айнектерин акы төлөп караңгалатууга уруксат берүүчү долбоор жактырылды. Долбоордун демилгечиси болгон экономика жана коммерция министрлиги айнекти караңгылатууга тыюу эрежеси иштебей келе жаткандыгын жана рейд учурунда андай машинелер көп кармалып жатканын билдирүүдө. Аталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште кабыл алынса, автоунаа ээлери акы төлөө менен уруксат алып, транспорт каражатынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин күңүрттөсө болот. Бул демилге мыйзамсыздыкты, кылмыштуулукту көбөйтүшү мүмкүн деген чочулоолор айтыла баштады. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Статистикалық малыматтарға лайық жол қырсықтарының болушының негізгі себебі автоуналардың маңдай қайнегін жана алдыңғы ешіктердің қаптал әйнектерін күңірттеу болып саналбайды. Азыр құчырда Қырғыз Республикасын соңғы рейдтерді транспорт қаражаттарын күңірттеу көп болып жатқанын көрсетті. Бұл тыю салулар іштеуейт дегенді білдіреді. Мұндан тышқары мұндай жағдайлар коррупциялық факторларды пайда қылышы мүмкін деп айтылады. Экономика жана коммерциялық министрлігі сунуштап, министрлер кабинеті жақтырған мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Атқару белгі сунуштаган бул мыйзам долбоору эми жогорку кеңеште каралып, кабыл алынса, Кыргызстанда транспорт каражат ээлери казынага каражат төлөө менен уруксат алып, унаалардын алдыңкы айнектерин караңгылатып же башкача айтканда тонировкалап жүрө алат. Министрлер кабинети кабыл алган чечимге ылайык мыйзам колдоо тапса, аткарууга даярбыз. Кошумча түйшүк жаратпайт дейт. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалымат катчысы Тилек Исаев.
Мыйзамдын долбоорун инициировать эткен бул экономика министрлиги болот. Алдыңкы терезелерин караңгылатуу боюнча бүгүнкү мыйзам долбоорлору нормалары каралып жатат. Биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө азыркы учурдагы мыйзамдын алкагында иш алып барып жатат. Эми алдактан дагы кандайдыр бир өзгөртүүлөр же болбосо кошумча иш чара жүргүзүү боюнча бизге көмөк берсе биздин кызматкерлер ушул багытта иш алып барат. Эки каптал терезеге гана берилет, маңдайына берилбейт да.
Азырынча мындай уруксат алуу үчүн канча акы төлөнөрү чечиле элек. Мыйзам кабыл алынса, министрлер кабинети баасын аныктамай болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу башкармалыктан билдиргендей, Кыргызстанда 2021 жылдын 11 айында эле алдыңкы каптал айнектерин мыйзамсыз караңгылатып албайдаган айдоочуларга карата жалпысынан 2,5 000 протокол түзүлгөн. Айдоочу Умарбек автотранспортунун алдыңкы каптал айнектерин караңгылатуу жөнөкөй айдоочу үчүн зарыл деле эместигин, ал балким коомчулуктан жашыруун болгусун келгендер үчүн маанилүү деген пикирде. Акча үчүн эле ар кандай эрежелерди кабылдай бергенди туура көрө бербейт.
Эгерде биз акча төлөп, ошол жол эрежелерин бузганга дагы мамлекет макул боло турган болсо, анда эмне акча төлөп туруп, масабалында автоуна айдаганга дагы боло берет дегенде бир логика пайда болуп калып атат да. Мен ойлоймун, бул нерсени ушул мурдагыдай эле калтырып, уруксат бербей эле эми жөнөкөй жарандарга канчалык деңгээлде зарыл ушу караңгылатып алган мүмкүн болушунча ошол жол коопсуздугун көбүрөөк маани бергенибиз жакшы.
Жол коопсуздугу боюнча бир канча долбоорлорду ишке ашырып жүргөн эксперт Урмат Казакбаев да бул демилгенин кесепети оор болушу мүмкүн дейт. Анткени коррупция жойло эле Кыргызстанда ар кандай зомбулуктар жана криминалдык көрүнүштөргө жол ачылат деген пикирин айтат.
Каршымын. Эмне дегенде биздин мамлекетте сот системасы коррупцияга малынып кеткен. Азыркы биздин милиция менен жанагы бандиттердин кимиси кандай болот, үй бүлөлүк аялдарга жанагы жаш кыздарга болгон зордук зомбулук абдан көп. Жана ала качуу болуп баягы Айзаданын дагы окуясы ала качуу болуп ошондой учурлар көп болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен каршымын. Бул кайсыл мамлекеттерде терезелердин караңгылатылууга уруксат берилген? Бул өнүккөн сот системасы таза иштеген, коррупция жок, ар кандай криминалдык топтор керек болсо түшүнүк да жок мамлекеттерде уруксат берсе болот.
Кыргызстанда болжол менен 1,5 000 000 автотранспорт бар. Бирок азырынча бул демилгеден казынага канча каражат топтолоору болжолдуу эсеби да айтыла элек. Мындай демилге өткөн жыл башынан бери эле улам көтөрүлүп, Жогорку Кеңештин айрым депутаттары да кызыктар экенин билдирип келишкен. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев автоунаалардын астыңкы каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү демилгесин көтөрүп чыккандардын бири.
Мен колдойм бул сунушту. Себеби бул чындыгында тажрыйба андай бар, мына ошол эле биздин кошунабыз ошол эле Таджикстанда андай тажрыйба болгон. Башка өлкөлөрдө мындай төлөм катары эмес, бирок уруксат берилген ушул тонировкаларга. Эми менимче ооба, бул жерде коопсуздук жактан дагы биз дагы ойлош керекпиз, бирок менимче тонировканы койгон автоуна алар сөзсүз страховканы алыш керек болот. Эч таасирин бербейт. Криминалдык иш эми болбойт. Менимче бул жөн эле шылтоо да.
Азыр Кыргызстанда автоунанын алдыңкы айнегин жана алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга тыюу салынган. Эрежени бузгандарга 5,5 000 сом айып пул каралган. Уруксат жок экенине карабай алдыңкы каптал айнектерин караңгылаткандар жок эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары Адахан Мадумаров менен Исхак Масалиев башкы прокуратурага сурак беришти. Мадумаров 2019 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары сурак берип жатат. Ал эми Масалиев өз каалоосу менен сурак бергени белгилүү болду. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштолгон нааразылыктары тууралуу алгачкы кайрылуусун бүгүн жазап, Токаев менен тирешкенин төгүндөдү. Пакистандын борбору Исламабадта 17 январдын түнүндө болгон атышуудан полиция кызматкери окко учту, кол салган 2 киши жок кылынды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Берүүбүздү улантабыз. Өткөн апта Москвада Армения менен Түркиянын эки тараптуу мамилелерди жөнгө салуу маселелери боюнча чабармандары жолугушту. Андагы талкуулар ачык жарыяланбаганы менен тараптар мамилелерди толук нормалдаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашканы кабарланды. Ал эми расмий Ереван өз аймагындагы Зангезур коридору аркылуу транспорттук коридор ачып берүүгө көнбөй турганын билдирди. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
14 январда Армения парламентинин вице-спикери Рубен Рубинян менен Түркиянын АКШда мурдагы элчиси Сердар Кылыч жолугушту. Армениянын тышкы иштер министрлиги Москвада өткөн жыйын конструктивдүү маанайда өткөнүн атайын өкүлдөр армян-түрк диалогу аркылуу мамилелерди жөнгө салуу жараяны боюнча алгачкы жолу пикир алмашканын Twitterден кабарлады. Анда тараптар алдын ала эч кандай шарт койбостон мамилелерди толук нормалдаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашкан да айтылат. Ал эми Түркиянын тышкы иштер министрлиги атайын өкүлдөрүнүн жолугушуусу жакшы маанайда өткөнүн, алар эки өлкө ортосундагы нормалдашуу процесси тууралуу алдын ала пикир алмашкандарын билдиришти. Бирок чабармандар талкуулаган темалар кийинки жолугушуунун датасы жана делегациялардын курамына кимдер киргени так айтылган жок. Москвадагы армян түрк сүйлөшүүлөрү жабык эшик артында өтүп, 4 саатка созулду. Сүйлөшүүлөрдү алдын ала эч кандай шарт коюлбайт дегени менен айрым эксперттер түрк тарап Армениянын аймагындагы Зангезур коридорун ачуу боюнча талаптар коюлганын айтышууда. Армениянын коопсуздук кеңешинин катчысы Армен Григорян Азаттык радиосунун армян кызматына берген маегинде коридор маселеси боюнча эч кандай талкуу болушу мүмкүн эмес экенин баса белгиледи.
Армения коридор боюнча эч кандай маселени талкуулабаганын жана талкуулабай турганын бир нече жолу билдиргенбиз. Коридор маселеси биз үчүн кызыл сызык. Бул тууралуу Азербайжан да билет. Армения менен мамиле кылган мамлекеттердин баары билет. Биз бул маселени баардык өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүп, өз позициябызды айттык. Дагы бир жолу кайталайм. Коридор маселеси боюнча эч кандай талкуу болушу мүмкүн эмес.
Деп так кесе айтты Григорян. Зангезур коридору чыгыш батыш транспорт коридорунун маанилүү бөлүгү болгондуктан ага бул багытта өз саясатын жүргүзгөн көптөгөн мамлекеттер кызыктар. Учурда коридор Түркия, Орусия, Евробиримдик, Иран жана Түрк мамлекеттер уюмунун көңүл чордонунда. Анкара үчүн бул бир нече себептерден улам маанилүү. Анын ачылышы аймактагы тынчтыктын сакталышына, ал эми ага чектеш аймактарда соода экономикалык долбоорунун жанданышы, муну менен түрк экономика чоң салым кошот. Экинчиден, Армения менен мамилени жөнгө салууга шарт түзөт. Эң маанилүүсү Түркия Азербайжан менен альтернативдүү транспорттук байланыштарды камсыздайт. Ошондой эле Зангезур коридору Түркия, Түштүк Кавказ жана Борбор Азияны байланыштырган орто коридордун маанилүү бөлүгү. Бул каттам түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөрү айтылып келет. Мындан улам былтыр Стамбулда өткөн саммитте түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр кол койгон декларацияда Зангезур коридорунун ачылышы толук колдоо алган эле. Ереван жана Анкара расмий түрдө дипломатиялык байланыш түзгөн эмес. Түркия 1990 жылдардын башында Армения менен чек араларын жапкан. Буга армян тарап Азербайжандын аймагы деп таанылган Тоолу Карабахты жана анын айланасындагы райондорду ээлеп алды деген жүйөнү келтирген эле. Эки өлкөнүн алакасын дүйнөлүк биринчи согуш учурунда Осман империясында армяндардын жапырт кырганга учураганы жана депортацияланганы тууралуу билдирүүлөр да ого этер чыңалтып келет. Армения 1915 жылдагы армян кыргынын геноцид деп атаса, түрк тарап муну кескин түрдө четке кагып жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Берүүбүздү улантабыз. Белгилүү төкмө акын, комузчу боюнча Элмирбек Иманалиевдин көзү тирүү болгондо 17 январда 44 жашка толмок. Анын туулган күнүн утурлай Айтыш коомдук фондундагы өзү тарбиялаган шакирттери Иманалиев түптөп кеткен төкмө келсе төр бошот долбоордун негизинде эскерүү концертин тартуулашты. Сөз Максат Жангазиевде.
Кыргыз Республикасынын эл артисти, ар өнөргө шыктуу талант Элмирбек Иманалиев эскерүү кечеси Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өттү. Ага акындын күйүрмандары жыктоолуп, концерт анын көзү тирүүсүндө сакталып калган архивтерин көрсөтүү менен башталды.
Ар кечти ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап.
Иманалиев көзү тирүүсүндө төкмө келсе төр бошот долбоорун түптөгөн. Бүгүнкү иш-чарада ушул долбоордун негизинде даярдалган. Анда Айтыш коомдук фондунда Иманалиевден сабак алган шакирттери калың элге айтыш куруп, кечени көркүнө чыгарды. Элмирбек Иманалиевди жакындан билген замандаштары төгөрөгү төп жоргу болчу деп сыпаттап келишет. Муну алар акындын төкмөлүк, манасчылык, обончулук жана актерлук сындуу бир катар өнөрлөргө бир убакта эгедер экендигине байланыштырат. Эскерүү кечесинде Элмирбек Иманалиевдин калың элдин катмарына сиңген обонду урлары анын замандаштары тарабынан ырдалды. Чоң сахнада акындын портрети тартылып, аны шакирттеринин көркөм окуусундагы поэтикалык саптары шөкөттөп турду.
Кең ааламды тарткан, өмүрүмдү коштуруп, көңүлүмдү тарткан башка эмес.
Иш-чараны уюштуруучулардын бири, Айтыш коомдук фондунун төрагасы Асылбек Маратов 17 январ эми ар жыл сайын устатын эскерип туруучу датага айланарын айтат.
Элмирбексиз 50 күндө өткөрүп келдик, элмирбексиз 2 жылда болду. Чындап бул чоң жоготуу болду кыргызга, кыргыз өнөрүнө, кыргыз маданиятына десек болот. Антсе дагы ушу элмирбек устатыбыз түптөп кеткен төкмө келсе төрө бошот долбоорун кайра шакирттер улантып, бүгүн дагы эскерүү концерт кылып атабыз, Кудай буюрса. Элдин келиши жакшы, суроо талап жакшы.
Белгилүү төкмө акын Азамат Болгонбаев замандашы Элмирбек Иманалиевдин ысымын келечек муунга таанытууда эскерүү концертинен сырткары кыла турчу жумуш Али Арбын дейт.
Бир эки жылдан бери ойлоп жүрөм, ушул Элмирбек агабыз тууралуу баягы Токтогулдун форматындай болуп опера коюлса жакшы болмок деп ойлойм да. Себеби ушуну бир жазган адам болсо сөзүн, либреттосун, анан арасында ошол оондорунун кайрыктары кетсе, акындык өнөрүндөгү улуу сөздөрү кетсе, ал нерсе чет тилге которулуп калса, мүмкүн башка улуттун өкүлдөрү да көргөнгө ыңгайлуу шарт түзүлмөккө деп ойлойм. Анан эң негизгиси эле ошол илимий иштер жүрсө жакшы болмок.
Маркум төкмө акындын шакирттери устаты аларга айтыш өнөрдүн гана чеберчиликтерин үйрөтпөстөн улутка кызмат кылуунун үлгүсүн үйрөткөндүгүн белгилешет. Төкмө акын Иззат Айдаркулова устаты сый урматка татыган атактуу адам болсо да ар убак карапайымдыгынан, жөнөкөйлүгүнөн жазбаганын эскерип отурду.
Ошондуктанбы мына устатынын жанында жүрүп калган шакирттер мындай канчалык алдыга чаппасын, элден озбосун, канча байге албасын, аябай баягы ити чөп жатпасын, кандай жагдай болбосун өздөрүн мындай жөнөкөй кармоого аракет кылат.
Айтайын гана сөздүн чындыгын.
Элмирбек Иманалиев республикалык жана эл аралык кыргыз казак айтыштарында да далай ирет баш байгелерге татыган. Ал кыргыздын Чыңгыз Айтматов, Байдылда Сарногоев баштаган бир катар атактуу адамдарынын көз өткөндө жоктоо урларын аткарып келгени маалым. Мындан сырткары орчундуу коомдук саясий кырдаалдарда өз позициясын билдирип, эл башындагы адамдарды кескин сындап бир катар кайрылуу урларын ырдап турган.
Ансе да узак түрбүдө армандан чыккан кебиме, үйрөтпөйм акыл элиме, үмүтүн узак түрсө дейм, бираз үшкүрүп айткан кебиме.
Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. 4 жашынан тамга таанып, 7 жашынан комуз кармап ырдай баштаган. 13 жашында устаты Тууганбай Абдиевдин чакыруусу менен Бишкек шаарына келип, адегенде филармонияга караштуу 2 жылдык студияны, кийинчерээк Бүбүсара Бешиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтун аяктаган. Айтыш өнөрүнө 1993 жылдан тартып аралашып, Кыргыз улуттук филармониясында, Чүй облустук драма театрында эмгектенген. Төкмөлүк өнөрдөн сырткары манас айтып, элдик дастандарды мыкты чеберчиликте аткарган.
Аруусуз калганы кайыктай, кайыр куш жаным сен кеттиң.
Ал аруу затым, булбулум, жалгыздыктан жада бүттүм. Мунарым, балкымасындуу эл оозуна алынган ондогон обондорлорду жараткан. Ошондой эле мурунку белгилүү акындардын айтыштарын эске салып, алардын мазмунун бузбай аткара билген. Айтыш коомдук фондунда көптөгөн жаш акындардын устаты болгон таланттуу акын 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оорудан улам көз жумган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Макаланын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан көрө аласыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 18 январь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта жубайы Москвага миграцияга кетип, 4 баласы менен жалгыз оокат кылып жаткан Сузак районунун тургуну Эрнисбек Масиркулов тууралуу баянды алдыда сунуштайбыз.
Балким биз азыр 30 өттүк, дагы канча жакшы берет Кудай билет. Күлүп жайнап булар дагы ушу бала чакасы үчүн күлүп жайнап ойлогон күн болобу экен деген түпөй ой пайда болот да.
Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Аман Саспаевдин кайнене деген аңгемеси тууралуу кеп болот.
Тең туш карыларга мактанып, келинин андан бетер ийиктей ийрилтүүнү ойлонду. Бирок жаш келиндин өзүнчө турмушка деген көз карашы, өзүнчө таламы бардыр деп ойлогон жок.
Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстан Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен биринчи болуп өзүнүн учкучсуз учуучу аппараттарын өндүрүүнү баштады. Бул тууралуу өлкөнүн коргоону өндүрүшү боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, комитеттин алдында атайын борбор уюштурулган, ал топтоо агрегаттары, техникалык жана атайын жабдуулар, сыноо аянтчалары, кураштыруу жана башка нерселер менен камсыздалган. Дрондорду чыгаруу борбор өлкөнүн кайсы аймагында жайгашканы, кайсы өлкөлөрдүн технологиясын колдонуп жатканы, бир аппаратты чыгарууга канча каражат кетери жана техникалар кайсы өлкөлөргө экспорттолоору такталган эмес. Өзбекстандын ата мекендик өндүрүшүндөгү аппараттар Лочин деп аталат, ал эл аралык техникалык талаптарга толук жооп берери маалымдалат. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары Адахан Мадумаров менен Искак Масалиев башкы прокуратурага сурак беришти. Эртең менен чыккан Мадумаров түштөн кийин тергөөчүлөр менен кайра жолугууга кирди. Андан чыккандан кийин Мадумаров сурак дагы уланарын, башка суракка алынып жаткан адамдар менен беттешүү болоорун айткан болчу. Адахан Мадумаров 17 январда да, 14 январда да суракта болгон. Масалиев болсо өз каалоосу менен сурак бергени белгилүү болду. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери 2009-жылы коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз тажик чекарасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары сурак берип жатат. Ал соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып, президент Садыр Жапаровдун атын атап келет. Жапаров соңку маектеринин биринде 2009-жылы Баткендеги 4-көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Былтыр октябрда болсо пресс конференция берип жатып, ал чек арада чечилбей жаткандарынын бир себеби катары ушул протоколду атаган эле. Казакстандын туңуш президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштолгон нааразылыктар тууралуу кайрылуу жасап, Токаев менен тирешкенин түгүндөдү. Анын видео билдирүүсү атайын Элбасынын басма сөз кызматынын YouTube каналында жарыяланды. Назарбаев соңку окуяны атайын уюштурулган башламандыктар жана чабуулдар деп атап, ал өлкөнүн бүтүндүгүнө шек келтиргенин билдирди. Каза болгондордун жакындарына көңүл айткан Назарбаев андан ары азыркы президент Касым Жомарт Токаев менен тирешкенин, келишпестик болгонун четке какты. Ал азыркы бийлик президент Касым Жомарт Токаевда толук түрдө экенин, ал коопсуздук кеңешинин да төрагасы экенин, кошумча жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгына шайланарын, ошондуктан элитанын ичинде эч кандай тирешүү жана карама каршылыгы жок, деди Назарбаев. Казакстандагы нааразылык толкуну 2 январда суюлтулган газдын баасын арзандатуу боюнча талап кылган митингдер менен башталган, кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башламандык менен коштолду. Тополоңдо жалпы 225 адам өлгөнү аныкталды, 10 000 адам кармалганы кабарланган, 700 кылмыш иши козголду. Улуу Британия Украинага колдоо катары курал жөнөтөөрүн маалымдады. Бул тууралуу Британиянын коргоо министри Бен Уиллес парламенттеги билдирүүсүндө кабарлады. Ал курал Орусияга каршы багытталбай турганын коргонуу үчүн колдонуларын кошумчалады. Бен Уиллес кризис боюнча сүйлөшүү үчүн жакынкы апталарда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуну Лондонго чакыра турганын да айтып өттү. Ал арада Украинага келген АКШнын делегациясынын башчысы сенатор Ричард Блюментал Вашингтондо Украинага коргонуу үчүн курал берээрин кабарлады. 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган эле. Андан көп өтпөй Орусия Украина менен чек арасына аскерлерин 100 000 аскерлерин топтоп бул демилгеге каршылык билдирип келет. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыпташкан. Акыйкатчы институту тажик күч органдары кармап кеткен Баткендин Лейлек районунун 2 тургунун алып келүү тууралуу башкы прокуратурага кайрылды. Мекеме тараткан маалыматта бул жарандарга байланыштуу алардын жакындары кайрылганы, тажик абактарында кармалып турушу кооптуу экенин айтып арызданышкан айтылат. Маалыматка караганда Лейлек районунун 2 тургуну былтыр сентябрда кармалып, чек арада мыйзамсыз өткөн деген айып коюлган. Сот алардын бирөөсүн 12 ал эми экинчисин 2 жылга эркинен ажыраткан. Өткөн аптанын аягында тажик түрмөсүндө жаткан бир кыргызстандык жаран каза болгон. Ал чек арада мыйзамсыз өткөн деген айып менен былтыр апрелде кармалып 2 жылга кесилгени айтылган. Расмий маалыматка ылайык, ушул тышта Тажикстанда 10 кыргыз жараны кармалып турат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму экстремизмге каршы күрөшү боюнча жаңы мыйзам долбоорун анализ жасап, бир катар кемчиликтерди оңдоо өтүнүчү менен президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Уюм аталган мыйзам долбоору кабыл алынып калса, айрым аныктамалар эки ача түшүндүрүлүп, адам укугунун бузулушуна алып келэрин билдирген. Ички иштер министрлиги январдын башында экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Ал Кыргызстанда негиздеме катында министр Уланбек Ниязбеков документ экстремизмге каршы аракеттерди жаңы конституцияга шайкеш келтирүү үчүн даярдалганын билдирген. 2003 жылдан бери 21 диний бирикмеге өлкө аймагында иш жүргүзүүгө тыюу салынган.
Рахмат, Эрнист Нурматов тааныштырган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Улантабыз. Сузак районунун тургуну Эрнисбек Масиркулов 4 баласы менен жалгыз оокат кылып жатат. Анын жубайы 3 жыл мурда дарыланганы Москвага кетип, ал жерде жумуштап иштеп калган. Үй бүлө бутуна тургуча мына ушундай жашоо шартын кабыл алууга аргасыз. Жеткинчектер апасын чыдамсыздык менен күтүп жүрүшөт. Бир эле убакта эненин дагы, атанын дагы ролун бир аткарып жаткан Эрнисбектин күнүмдүк түйшүгү тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалиев айтып берет.
100 сом, 120 сомго чыккан сабиз. Пулун ачыда баш басып жөөсөк дагы болбойт. Анча мынча арачоло.
Каарманыбыз Эрнисбек Масиркулов балдарына кечки тамак даярдап жатат. Аялы 3 жылдан бери миграцияда жүргөндүктөн үйдүн балдарынын түйшүгү толугу менен анын мойнунда.
Эртең менен турабыз, сабакка барабыз, кечинде күндө балдарга тамак жасайбыз. Анткени балдардын курсагы ачат. Кээде шартка байланыштуу сатып келишке туура келет.
Бүгүн кандай тамак коебуз?
Бүгүн азыр кеч бош болуп калганга байланыштуу бир аш басалы, өзүбүздүн тилде айтканда, орусча айтканда плов.
Мурунтан кыласызбы же бул акыркы эмеден кийин тамак пулун жөнөтүп алыпсызбы кандай балдарга деп?
Жети бир тууган эң улуусумун да. Бардык эле тамакты жасачумун бала кезден эле. Тандырга нан жаап дегендей. Анан кийин баягы турмуш шартка байланыштуу ушундай болуп атат.
Эрнисбек жашоо шарттын ордугу кымбатчылык үй бүлөнү миграцияга түрткөнүн белгилейт. Үй бүлө Москвада иштеп жүргөн апасын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Эрнисбек жогорку окуу жайда окугандыктан үйдө калууга аргасыз болгонун айтат.
Бардык ишти кылууга аргасызсың, кылышың керек. Тем более азыр акыркы жылдары кыйынчылык, мындай кымбатчылык болуп кетти да. Пандемиядан кийинчи мынан болгон ашка баса турган мынабул сабиз 100 сомго чыкты го. Кээ биркилер коенун алып кетип берчү, арзан эле. Базарда да иштеп калгам да, базарда бир мишөгүн 100 сомго, 150 сомго, 70-80 сомго да берип ийчүсүң коенго депчи. Ушул сабиз баркына чыкпадыбы быйыл? Ал эми мынабул май 65 сом, 55 сом, 45 сом деп турчу. Азыр 165 сомдон төмөн жок да. Чындыгында кыйын. Жибей коеюн дегенге жашоо койбойт. Турмуш, жашоо, өзүн
нугунан тайбай жылы өреткен. Кудайым тирүү койгонду куру койбайт дегендейле күнүмдүк жашоо өтө өреткен. Ошунун эмесинен көз келинчегим миграцияда, а мен окумду бүтүп алайын, окумду бүтүп алайын деп, мына балдарым эки улусу окуйт. Аларды бирин мектепке алып барып, кайталып келип, кийинкисин алып барып, өзүм кошо окуп, кайталып келип, ошондой кылам. А кичинекелеримди апам каралашат, алар карап берип турат айылда. Турмуш үтүп өтүп атат. Кел деп, келип бул жерде жашайбыз жок, сен карайсың деген менен бул жерде жумуш дагы таңкыс да. Бизде айрыкча Жалал Абадта тамак аш арзан дейбиз. Ар күнү эле сатып алып жеген кошо арзан тамак деле акча да.
Эрнисбек балдарынын келечеги билим үчүн тынсызданып келет. Ал өзгөчө пандемия учурундагы онлайн окуу балдарды кыйнап жибергенин, билим өксүгү кайсы бир учурда билинерин айтып, келечек үчүн кейит.
Ал эми дагы 10 жыл, дагы 20 жылдан кийин бүгүнкү онлайн окуп аткан интернеттен башы чыкпаган зомбилер бийлик башына келет да. Мына ушулар кантип өнүктүрөт өлкөнү? Эртең биз кантип жашайбыз? Бир өлкөнүн колониясына айланып калбайбызбы деген балдарымдын сабагын карап, ошолордун ойноп күлүп жүргөн эркиндигин көрүп туруп, менде ушундай ой болот. Келечекте дагы балким биз азыр 30дан өттүк, дагы канча жаш берет Кудай билет. Күлүп жайнап булар дагы ушу бала чакасы үчүн күлүп жайнап ойлогон күн болобу экен деген түпөй ой пайда болот да. Балдар дагы бир мындан ары бир мыкты келечекте жашаса экен деген ой болот да. Анткени Кыргызстандын келечегин билимдүү гана инсандар курай алат да. Азыр социалдык сеттен же башка жактан ура ура до конца до конца жок, до конца менен иш чечилбейт. Өлкөнүн тагдыры эч качан бир адамга байланып же бир адамдын карамагында чечилбейт. Кыргыздын каадасында деле салтында деле илгерки атан аркына кайтсак деле хан ордо болгон болсо ошол жерде кеңешип кесип чечкенде бардык маселени. Жалпы халкка пайдалуу кылып чечкен. Халк көргөн пайдасын, хан көргөн же кошоматчылар күн көргөн деп кылып чечкен эмес. А бүгүн билимдүүлөр ыйлап, кошоматчылар жыргап күн көргөн заманга келип калбадыкпы? Аке, аш да даяр болду. Жүрүңүздөр.
Эрнистин келинчеги 3 жыл мурун Орусияга дарыланганы кеткен. Операциядан кийин 3 ай сайын дарыгердин текшерүүсү зарыл болгону үчүн мекенине кайта албай, ошол жакта убактылуу жашап иштеп жатат.
Жанакы Момунбеков айтат го, талаада өлсө арактан өлдү, больницада өлсө арактан өлдү деп. Бизде ошентип эле эки эле диагноз менен өлтүрүп коюш оңой эле. Мен ушу айылымы келинчеги ушул жерде операция кылдыртыш үчүн 90,000 деп сурады. Бир операциясын. Коңшу Казакстанда 45,000 экен. Ал эми Москва жергесинде 9,000 сомго операция кылды. Көрдүңүздөрбү? Бизде медицина дагы бизнеске айланып калган. Менин келинчегим ошол больницага көрүнүүнүн аргасынан, ден соолуктун аргасынан ошентип миграцияга кетип, ошол жакта өз ден соолугун каратып, туура бизге дагы каражат салып иштеген. Эми күн деле больницада эмес, жумушуна барат. Кайта эле келе бергенге мүмкүнчүлүк бар эле. Кайта эле келесиң деген ой менен эле кеткен. Кайерге баргандан кийин 3 айдан кийин кайта повторный келесиң. Ошентип
көнүп калдык.
Анан балдарды уже көнүп эме болуп калдык да. Андан кийин анан повторный эме болуп, анан 1 жылда көрүнө, анан влажность Москва жергесинин влажность үчүн бир аз ден соолугуна эме болуп калды. Бизге келсе эле сразу ооруп калат. Ушундай маселе болуп калды. Ушуну менен ден соолуктун айынан миграция сага кетип калды.
Эрнис менен сүйлөшүп отурганча тамагы дагы бышып, балдар дасторконду тегеректей чогулушту. Эрнис балдарын канчалык эркелетип, бапестеп карабасын эненин ордунун боштугу сезилип турганын белгилейт. Ал тез эле турмуш шарттары оңолуп, үй бүлө толук дасторкондо отурса деген эки көзү төрт.
Кыргызда ата сырткы тон деп коет да. Мен ошончалык тамагын кылып, кирин жууп, билим келгиле балам деген менен эненин мээрими бул чексиз да. Андай мээримди ата бере албайт. Эненин мээримин эч качан ата бере албайт. Мисалы куш деле кош канаты менен учат да. Бир канаты жок болсо ал жерде басышы мүмкүн, бирок уча албайт. Дал ошондой эле айрыкча кыз балага, мейли уул бала ата менен жүрүп көчөдө, кыз балага өсүп чоңойгон сайын эне керек. Күн деле же ушул бойдон өмүр бою миграцияда өтпөйбүз, алыста жакшы келечек бар деп үмүт кылып жашап атабыз да. Бүгүн болбосо эртең болот, эртең болбосо бир күн сөзсүз болуп калат деген жакшы тилек менен жашап атабыз да.
Эрнисбек Мачыркулов Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинде ветеринардык медицина багыты боюнча 4-чү курстун студенти. Студент ата кечинде балдары менен өзү кошо сабак жазып, эртеңки күндүн камын көрөт.
Кайсыл тапшырманы берди эжекең? Эжекең эмне тапшырма берди? Андан сырткары мен окууга жакын жерге бергенчи мектепке анча-мынча колум бошогондо сөзсүз эжекесине барып, мектеп жетекчилигине барып учурап, менин балдарымда жалып жокпу, билим берүү алуусу кандай, өздөштүрүүсү кандай деп сурап турам. Азыр билим алам десең мүмкүнчүлүк өтө кенен. Болгону жалкоолук андан да күчтүүрөөк болуп кетип атат азырчы. Англис тилин, может, азыр Кытай тили, Корей тили болуп атпайбы? Ушул тилдерди өздөштүргөнгө, анткени канчалык тилди көп билсең дүйнө сага ошончолук жарык да. Мен деле күнүгө сабакка даярданам, лекция жазам, лабораториялык сабактарды иштейм, даярданып барганга аракет кылам. Мен бүгүн өлкө айыл чарбасы түгөндү деп айтканымдын себеби да ушул. Мен айыл чарба багытында ветеринардык медицина кафедрасында ветврач адистиңди окуйм. Буйруса дагы бир жыл окусам бүтөм. Андан кийин мамлекеттинке кандайдыр бир билим алган билим менен салым кошуп өлкөнүн айыл чарбасынын өнүгүшүнө салым кошсом деген алдыда чоң максаттар бар. Ушундай кээде ойлор келди. Мен мисалы азыр ушул айыл чарба багытында мындан ары билимимди өркүндөтүп аспирантурага тапшырып кандидат болсом, доктор болсом, эртеңки келечекке билим берсем деген алдыда чоң максатым бар. Бирок ошол максатка жетиш үчүн дагы каражат талап кылынат. Эми мына бала чака чоңойгон сайын ой келип атат, ой үй жай кылыш керек, бул жерге батирлеп эле жүрүп батир акысын төлөп эле күн көрүш дагы кыйын экен. Эгер иштеп калсам, айлыгым жетсе үй бүлөмү бакканга, мен келинчегимди алып келип алып эч качан миграцияга чыкпайм, Кыргызстанга алган билимим жумшайм. А эгер иштеп калып айлык маселеси үй бүлөң эмес каражаның бакканга жетпеген айлык болсо, анда аргасызмын, мен да миграцияга кетем.
2021 жылы Эрнисбек билим алуудагы мыкты жетишкендиги, коомдук иш-чарага активдүү катышканы үчүн президенттик стипендияга татыды. Бюджеттик негизде билим алып жаткан студент атага бул чоң стимул болду көрүнөт.
Эми президенттик стипендияга область боюнча 2 эле студент бардык, өтүппүз. Андан сырткары областтагы жалгыз мамлекеттик университет болгондуктан Жалал Абад мамлекеттик университетинен 2 эле студент, андан бири мен. Эми университет боюнча 13 000 студент болсо, ошонун ичинен 2 гана студент барган, бул албетте стимул.
Эрнис өзүнүн жана балдарынын келечегин билимден гана көрөт. Мындан улам ал балдарына үлгү болуп сабактан такыр калбайт экен. Муну анын мугалими ветеринардык медицина кафедрасынын башчысы Болотбек Орозбаев да белгиледи.
Биринчи курстан баштап жалаң окуудун алдын кызы 5 деген баа окуду. Коомдук маданий массалык иштерге аябай активдүү катышты. Ошонун негизинде мына бүгүнкү ийгилиги жаралып атат. Ошо 4 баласы менен ушул жерде күндүзгүдө гранттык негизинде мына бюджетте окуйт. Сабактан да калбайт.
Эрнистен 2-чи класста окуган уулу Нурболот Искендербеков келечекте врач болгусу келет экен. Азыр атасы менен жарыша жакшы окуганга тырышып келе жатат.
Берген тапшырмаларын аткарам, билбей калгандарыма атам жардам берет. Чоңойгондо врач болом. Ошон үчүн жакшы окуш керек.
Өлкөдөгү жумушсуздук мына ушул өңдүү жаш үй бүлөлөрдү миграцияга жетелеп, балдарды ата эне мээримден өксүтүп келе жатат. Эрнисбек Масыркулов билимдүүлөр гана өлкөнү алдыга сүрөп, бүгүнкү көйгөйлөрдү чече алат деп үмүттөнөт.
Өнүккөн мамлекетке айланган күн да келер деп үмүт кылып турам. Анткени азыр акылсыздар башкарып, акылдуулар боздоп отурган учур. Билимсиздер башкарып, билимдүүлөр үн катпай отурган учур. Билимдүүлөр үн катса эле, акылсыздар жабалактап, каптап, аны басмырлап, аны чүнчүтүп, сен деңгээлиң ушул дегендей өтө басмырлап, аны тебелеп үйүп аткан маал. Азыр акыл эмес, акча башкарып турган мезгил. Бирок Кудай буйруса, акча артынан чуркап, акыл башкарган күн да келет. Акылдуулар, билимдүүлөр өлкө башына келген күнү Кыргызстанда кандайдыр өнүгүүнүн жолу башталат деп билем мен.
Эки уул, эки кыздын камкор атасы Эрнисбек азыр 33 жашта. Аскердик милдетти өтөп бүткөндөн кийин 6 жыл келишимдик негизде кызмат өтөп, мындан улам окууга кеч тапшырган. Билим алуунун эрте кечи жок деген ата бош убактысында шаарда такси айдап, күнүмдүк турмуштун арабасын кылдыратып келе жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Бул баяндын видео версиясын сиз Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ал жака калтырууну эсиңизден чыгарбаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Кезек эми кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасында бул жолу Бекташ Шамшиев Аман Саспаевдин кайнене деген аңгемеси тууралуу айтып берет.
Окууну бүткөндөн кийин айылдык уландардын көбү аскердик милдетин өтөөгө жөнөшөт. Аны аткарып келгенден кийин колоктоп бош жүрүүнү жактырбаган жаш адам үйлөнүп, турмуш жүгүн өз алдынча тартууга киришет. Ошондой жаштардын бири Саамы аскерден айылына келгенден кийин Закеш деген кызды жактырып калды. Закеш карапайым айылдык кыз болчу. Мектепти бүтүп окууга барбай үйүндө эле. Экөөнүн тең тээ көңүл түпкүрүндө катылган сыры бири үйлөнүп, экинчиси турмушка чыгуу болчу. Айылдагылардын бир тобу экөөнүн үйлөнүшүнө каршы экен. Алардын айтуусунда төрт күнү жакындын төшөгү жыйылып айтмыш. Саамый менен Закеш андайларга карайбы. Кечинде Закеш жаңы кийимдерин кийинип, күкүштүкүнө деп жөнөп калат. Аны белгиленген жерде Саамый күтүп турган болот. Кыз менен жигиттин үйүнө кеч кайтышы жакындарына маалым. Алар той качан болорун күтүп калышкан. Экөөнүн жолугушуусу деле көпкө созулбай, 3-4 айдан кийин үйлөнүп алышты. Анан турмуш тиричилик башталды.
Элден эрте туруп уй саады, самоор койду. Элден кеч жатып эшиктерди бекитип, жарык төчүрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү. Катуу үн чыгарып жаткан сөздөргө дагы аралаша кетпеди. Ийменип, жол бошотуп, шыбырап сүйлөп баардык оокатын бүтүрө берди. Келининин ыйбаалуу ишкер экендигин билип, Саамыйдын энеси башкалар алдында боюн көтөрүүчү болду. Тең туш карыларга мактанып, келининин андан бетер ийиктей ийрилтүүн ойлонду. Бирок жаш келиндин өзүнчө турмушка деген көз карашы, өзүнчө таламы бардыр деп ойлогон жок. Ойлосо дагы аны билмексенге салды. Өзү дагы өз кезинде келин болгонда. Баланы жашынан, келинди башынан деген макал бар. Кийинчерээк биз мындай карый түшкөндө күнүбүз эмне болот? Азыртадан тастаңдатып эркелетип жиберсек, кийин көргүлүктү ошондо көрөбүз. Саамыйды ээрчитип алып, кээ бир келиндер өңдөнүп кете берсе, биздин колдон эмне келет? Башынан сөз ашырбай, бирдеме десе эле беттен алып турган тажал келиндер башынан башкарылбаган келиндер деп ойлончо кемпир.
Кайнэсинин ичинде кандай ит өлүп жатканы менен келиндин ишине. Таң эртеңден башталган ыбырсыган түйшүк түн ортосуна чейин уланат. Жасайм десе, бүткөрөм десе иштеген толтура тура. Тынбай эле иштеп аткандай сезилет. Бири бүткүчө экинчиси даяр болуп калат. Мурда келиндер кандай иш болсо да заматта бүткөрүп койчудай, жапжаш немелерде де чарчабачудай сезилчү. Мына эми башына түшкөнү билинип отурат, чарчайт экен. Булар деле жорулат экен. Баарынан да кайнэсинин бир жумушун бүтүргүчө экинчисин таап койгону башында таңдандырса, кийинки кездери жинине тийип жүрөт. Бирок анысын айта албайт. Туруп туруп эле бук болчу адат таап алды. Күйөөгө тийүү деген көзгө көрүнбөгөн бир торго чырма алуу деген сөз тура. Жаң келин болуп келгендеги көтөрүңкү маанай басылып, сыртка чыкпай, үй ичинде эле күймөнө берчү адаты тажата баштаган. Эшик эликке чыкпай, башкалар менен сүйлөшпөй, төрт дубал ичинде камалып калуу адамды буулуктуруп ийет экен. Ошентип иштен сызып жүргөндө капыстан курбулары келип калбаспы? Закештин сүйүнгөнүн айтпа, кыз кезиндеги курбуларын сагына түшкөн экен. Сөздөрү түгөнсөчү. Эшик алдында эле куудум кыз кезиндегидей шаракта алышты. Кимиси ойлоп тапса да жакшы кылган экен. Закеш курбуларын сагынып атканын билгендей, дал ушул күнү келишкенин айтпайсыңбы? Кыз деген боорукер курбусун атай издеп келип жатышпайбы? Сагыныч таркагандан кийин үйгө киришмей болушту. Закештин турмушу кыздарга кызык, кантип жашап жатты экен деген суроо баарынын башында турду. Булар да күйөөгө чыгышат. Кыздарды кызыкчараак абалга кайнэсинин калааты суроолору капталып токшойт. Кемпир ич күйдө жүн тутуп отурган.
Сен кимдин кызысың? Деди кемпир плащан кара кызга. Жаңыл энемдин, деп жооп берди кыз. Баса, деп койду кемпир. Энеңди тартып эки колуңду чөнтөгүңөн чыгарбай турбайсыңбы? Сенче, костюм юбка кийип башына чарчы жолук байланган ак чуумал кыз Обдулду да жооп берди. Сартпайдын кызымын,
Баса, деди кемпир агада. Атаңды тартып мурдун кырдуу экен. Кемпир келген эки кызды отура электеле ушундай сөздөр менен сындырып коюп, жүнүн тытып отура берди. Башка сөз айткан жок. Кыздар экзамен бергенде дагы мынчалык кысылып көргөн эмес. Алар отурушкандан кийин бири-бири менен шыбырап сүйлөшүп калышты. Закеш кыздарды үйгө баштаганына өкүндү. Нары кысылып досторунун алдында уялып турду. Курбуларыңа чай кайнатып бербейсиңби, деди кемпир бир окумдан кийин Закешке. Закеш кыздарга карады эле, алар жок, рахмат, ичпейбиз дегенсип чүрүңдөшүп койду.
Курбу кыздардын алдында Закеш сынып калды. Кайнэсинин үйгө келген меймандарга ушундай мамиле кылат деп күткөн эмес. Байкуш кыздар шыбырап сүйлөшүп, өз ара ымдашып, жамдашып отуруп калышты. Үй ичи чымынышса, угулуутай тымтырыштыкка батып, кыздар ун чукпай эле калышты. Көпкө отура алышпай кетели дегендей, бир убакта дуу козголушуп, сыртка атып чыгышты. Сыртта ачык асман тегереги ачык болчу. Кыздар сүйлөшүп алышкансып, күлүп жиберишти. Чунак кыздардын бири кайненем ушундай болсо, бир күндө туруп асылым деп жиберди. Алардын сөзүн кемпирдин сак кулагы үй ичинен тыңшып отурганы менен ишине. Тигилер каткырып, курбусу менен коштошуп кетип калышты. Келинди бир кыз кой ээлеп алды. Энеси эмне үчүн курбуларын жактырбады? Шырактап эмнеге жүрүшөт, дедиби? Закеш кыз кезиндеги эркиндигинен бирото кол үзгөндүгүн, эми ал эч качан кайрылбасын ойлоп, маанайы ан сайын чөктү. Кемпирдин болсо эч нерсе менен иши жоктой, жүнүн тытып, үйгө киши кирсе мен бул жактамын дегенсип, куру жөтөлүп, үйдө ким кожоюн экенин билдиргиси келип отурат. Саамый түшкү тамакка келгенде да энесинин үйдө экенин жөтөлүнөн билди.
Түшкү чайды ичип жатканда чай куюп отурган Закештин көзү Саамыйдын көзү менен кандайдыр айкалыша кетти. Саамый мурутунан күлдү да акырын көзүн кысып койду. Закеш күлүп жибере жаздап кызара төмөн карады. Чынын алып чай куй, жертиктебей, деди кайненеси. Чайдын такыр эле даамы жок. Закештин жүрөгүндө көңүлсүздүк пайда болду. Чайды мындан артык дагы кандай куюш керек деп ойлонду. Чайын ууртап отурган кемпир жаңкы кыздар жөнүндө сөз козгоп калды. Эмки кыздар эркек баладан дагы жаман. Ошолорду алган киши эмне болот? Эне кайсы кыздарды айтып жатасыз, деди Саамый. Закештин достору короого чыгып алып шаңкылдашат эле шаңкылдашат. Ичинен ирээнжип отурган Закеш бул сөздөрдү уккандан кийин андан бетер көңүлсүз болду. Сөздүн төркүнү өзүнө тийип жаткансы да, бирөөнүн кыздарында кемпирдин жумушу эмне? Ал ушундай ойлоп отуруп кайненесинин бошогон чынысын дагы көрбөй калды. Ботом, чай куйбайсыңбы? Шашып калган Закеш чынын ала коем деп сүтүн дагы төгүп алды. Ушул бир көрүнүшкө Саамый ичинен кападар боло баштады. Акыл эстүү келини мындай каккылап отуруунун эмне кереги бар? Кемпирге эмне жетпейт?
Саамый биринчи ирет ушунда аялына болушарын билгизди. Кыздардын кандай жүргөнүн эмне кылас? Бирөөнүн жаш баласынан түгө болбосун билдирди. Кемпир, мен эмне дептирмин? Кыздардын ыйбалуу болгону жакшы да деп, уулунун келини тарапта болгонун жактыра бербеди. Арадан кыйла күн өткөндөн кийин Закеш кайненесинин ишке чыгуун айтса, анысы 3-4 ай кое тур деп макул болбоду. Инилерин сагынып үйгө барып келүүнү айтса, ага да жообу даяр экен. Сагынсаң чакырып ал, жаңы түшкөн келин атасыныкына жетип барса уят болот деп тыйып койду. Кийинчерээк кайнатасы ортого түшсө да кемпир макул болбоду. Үйдө билинбей өрчүп бараткан талашты эмтеден токтотуп коюш үчүн Саамый энесине ачык айтмакчы болду эле, Закеш каршы чыгып туруп алды. Кайненесин акыры түшүнөт, ал үчүн күтүү керек, деди. Бирок уулу күтпөдү.
Чындыкты айтуу керек, минте берсеңиз бизден айрылас, деп жиберди ачууланган Саамый. Кемпир ушундай болмок дегенсип уулуна катаал карап турду дагы. Сен кетсең биз өлүп калат бекенбиз, деди. Кет. Бул сөздөр аз келгенсип кемпир калчылдап ордунан туруп, алдастап жыйылуу турган жүккө жетип барды. Ал мына ушул дүйнөңдү дагы ал, баарын ал. Заматтын ортосунда жаздык жууркандар биринин артынан бири ооз куйду көздөй учуп жатты. Закеш эмне кыларын билбей эшиктин түбүндө турду дагы калды.
Ошентип бойдо жок жерден эне баланын ортосундагы чатак күчөп, төшөктөр эшик ыргытылып, таарыныч урунуч кошуналарга чейин угулуп, заматтын ортосунда будуң чаң башталып кетти. Ачуу калтырган Саамый келинчегин колунан бурдан ырмап, кетели деп жетилемекчи болгондо Закеш, мен эч кайда кетпейм. Силерди бөлүп жарганы келди дейсиңерби мени? Деп макул болбоду. Закеш эне менен баланын ортосунда жалындап бараткан ошондой өрттү бир сөзү менен басып койду. кемпирдин көзүнөн жаш томолонду. Ошол уруштан кийин бул үйдөгүлөр кадимкидей өзгөрдү. Самый келинчегинин акылына кайнатасы деги эле бир сөзүн жөнөткөзбөгөн байбичесин жапжаш келини жылуу сөз менен ийге келтирип койгонуна таңданды.
Эртеси эртең менен Закеш туралекте кемпир самоор койду. Анын дабышын угуп Закеш тез турду дагы эшикке чыга берип далистеден кайненесине туш келди. Кемпир Закештин колунан кармап, анын арыктап калган сүйкүмдүү өңүнө, акылдуу көздөрүнө бир нече секунда карап турду. Жакшы жүрчү, садага кетейин. Инилериңди көрүп кел. Киного бар. Мен өз энең эмесмин бе?
Кадырлуу армандарсыр, кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Аман Саспаевдин кайнене деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта алыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кечки чыгарылыштарынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан азаттык чекит орг дарегинен жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.